If you're gonna tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be. Can't you see? We aren't free. Fixed like a tree to the holy ground. With my sound, gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, sister, I give your hand.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y el duc?
Yes, sirve más atención. Atención.
Yes, le sume Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, դու միացել ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականին, դա նշանակում է, որ առաջի կայում խոսելու ենք երիտասարդներին հուզող եւ հետաքրքրող թեմաներից։ Այսօր հունիսի 12-ն է, օրը շաբաթ, հաղորդման ղեկին Հովհաննես Մովսիսյանն է։ Max Liberty այսօրվա եթերը խոստանում է հագեցած լինել, ամփոփելու ենք երիտասարդական շաբաթը։ Նախկարճային ամենի մասին, ինչ այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել։ Վեց ամիս վերապատրաստվելուց հետո ԱՄՆ-ից Հայաստան են վերադարձել մի խումբ դասախոսներ։ Թեստային թե բանավոր, որն է քննություն հանձնելու ճիշտ տարբերակը։ Երեք մեկնարկեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Dress code, որքանով է այն կիրառվում Հայաստանում։ Բայց մինչ խոստացված թեմաներին անցնելը, լսենք այս ժամի վերջին լուրերը։ Էլինան հետևել է լրահոսին։
Այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունում ազգային տոն է, երկիրը նշում է Ռուսաստանի օրը։ 1990 թվականի հունիսի 12-ին Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական падգամավորների առաջին համաժողովը քվեարկեց ՌԽՖՍՀ-ի ինքնիշխանության մասին հռչակագրի օգտին, այդպիսով անկախանալով խորհրդային միությունից։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ այսօր այցելել է Հայաստանում ՌԴ դեսպանություն և տոնի առիթով շնորհավորել դեսպան Վիչիսլավ Կովալենկոին և դեսպանատան աշխատ կազմին, հաղորդում է ՀՀ նախագահի մամլոգրասենյակը։ 65 տարեկան հասակում սրտի կաթվածից հանկարծամահ է եղել Վայոց ձորի մարզպետ եւ այդ մարզում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Վարդգես Մաթևոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ցավակցական ուղերձ է եղել Վայոց ձորի մարզպետի մահվան կապակցությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երկու շաբթի կայցելի Վրաստան, այդ մասին հաղորդում է արտաքին գործերի նախարարության մամլոգրասենյակը։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ այս ընթացքում Նալբանդյանը հանդիպումներ կունենա Վրաստանի ղեկավարության եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաեւ համատեղ մամուլի ասուլիս կտա վրացի գործընկերոջ Գրիգոր Վաշաձեի հետ։ Թուրքիայի համոզմամբ պատժամիջոցները արդյունավետ գործիք չեն Իրանի միջուկային խնդիրները լուծելու համար, հայտարարել է նախագահ Աբդուլա Գյուլը ֆրանսիական Le Monde պարբերականին տված հարցազրույցում։ Պաշտոնական Անկարան այս հարցում նախընտրում է դիվանագիտական ջանքերը, ասել է Գյուլը եւ ընդգծել. «Մենք ուզում ենք բաց պահել դիվանագիտական խողովակները, քանի որ Իրանը մեր հարևանն է»։ Տարածաշրջանում իրավիճակի ցանկացած զարգացում իր հետքն է թողնում նաեւ Թուրքիայի վրա։ Հունիսի 10-ից 11-ը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Բրյուսելում մասնակցել է Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարած գործողություններին մասնակցող պետությունների ձևաչափով ՆԱՏՕ-ի եւ գործընկերներ երկրների պաշտպանության նախարարների նիստին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդագրության համաձայն նիստի ընթացքում Սեյրան Օհանյանը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումները միջազգային առաքելությունների վերաբերյալ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը մտադիր չէ հայոց ցեղասպանության հարցը խառնել այլ խնդիրների հետ։ BBC հեռուստաընկերության վերլուծաբան Քիմ Գաթսի հետ զրույցում հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Ոմանք ասում են, որ Թուրքիան ամենայն հավանականությամբ պատժվելու է այս կամ այն կերպ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, Իրանի դեմ պատժամիջոցների դեմ անվտանգության խորհրդում քվեարկելու համար, նշել է լրագրողն ու հարցրել. Հնարավոր է, որ ԱՄՆ-ի վարչակազմը այժմ աջակցի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանակ Ձևին կամ վերանայի իր ռազմական հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Չեմ կարծում, որ մենք պետք է խառնենք հարցերը, որոնք ընդհանուր ոչինչ չունեն միմյանցից, պատասխանել է պետքարտուղարի տեղակալը։ Վաշինգտոնը բազմակողմ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ եւ մտադիր է յուրաքանչյուր հարց դիտարկել համապատասխան կերպով, եւ ամեն մեկը իր ժամանակին հավելել է Ֆիլիպ Գորդոնը։ Պաշտոնական Բիշկեկը խնդրում է Ռուսաստանի խաղաղասիրական ուժեր ուղարկել հարավում ցակած անկարգությունները հանդարտեցնելու համար, այդ մասին շաբաթ հայտարարել է ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Ուտումբաևան։ «Կառավարությունը ի վիճակի չէ վերահսկել իրավիճակը երկրում, մենք դրսի օգնության կարիքն ունենք», հայտարարել է Ուտումբաևան եւ տեղեկացրել, որ այդ մասին հատուկ նամակ է ուղարկել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ղրղստանի հարավային Օշ քաղաքում 5-7 օր ուզբեկ եւ ղրղզ բնակչության միջև սկիզբ առած բախումների արդյունքում զոհերի թիվը պաշտոնապես հրապարակված վերջին տվյալներով հասել է 50-ի, վիրավորվել է շուրջ 680 մարդ։ Վրաստանի մշակույթի հուշարձանների պահպանության եւ սպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ պետական բյուջեից նույն նախարարության մշակութային ժառանգության պաշտպանության ազգային գործակալությանը հատկացվել է 50,000 վրացական լարի Թբիլիսիի Մուղնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերականգնման նախագծան նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի պատրաստման համար։ Վերականգնման նախագծի փաթեթի նախապատրաստումը կսկսվի 2010 թվականի հունիսի 15-ին։
Ամերիկյան Պետդեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող սկսնակ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում ամեն տարի Հայաստանից ԱՄՆ-ը են մեկնում 5-ից 6 երիտասարդ դասախոսներ։ Մասնակիցներին ընտրելիս հաշվի են առնվում, թե ինչքանով է դասախոսը նվիրված իր ոլորտին և ինչքանով է պատրաստ սովորել և կիրառել կրթության նոր ձևը Հայաստանում։ Նախնական պահանջներին համապատասխանելու դեպքում 7000 դասախոսներն մասնակցում են մրցույթի, որից հետո հաղթողները մեկնում են ԱՄՆ և ստանալով 7000 գիտնականի կարգավիճակ 6 ամիս ուսումնասիրում են կրթության ամերիկյան ձևը և աշխատում սեփական գիտական հետազոտության վրա։ Վեց ամիս ԱՄՆ-ում վերապատրաստվելուց հետո վերջերս Հայաստան են վերադարձել մի խումբ դասախոսներ, նան են հանդիպել և զրուցել է ծրագրի մասնակիցների և ղեկավարի հետ։
JFDP-ի երիտասարդ կամ սկսնակ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի նպատակը ամեն տարի 5-ից 6 դասախոսի Միացյալ Նահանգների բարձր որակի համալսարաններում վերապատրաստելուց բացի, նաև նրանց փորձի ներդրումն է հայկական բուհական համակարգ։ Հետևաբար ծրագիրը Հայաստանում փորձում է ընտրել այնպիսի մասնակիցների, ում աշխատանքը ոլորտում շարունակական է, ովքեր համեմատաբար բաց են նոր գիտելիքների և դասավանդման եղանակների առջև, և քիչ թե շատ առաջնորդ են, որպեսզի կարողանան հետագայում Հայաստանում կատարել փոփոխություններ իրենց հայկական բուհերուն վերադառնալուց հետո։
Պատրաստ է նոր ծրագրեր մշակել, ուզում է հետաքրքրություն ունի, արդեն նման փորձ ունի, ինչ կուզենա սովորին Միացյալ Նահանգներում, որը հետո կարողանա կիրառել իր առօրյա աշխատանքում եւ նաեւ ոչ միայն ամենօրյա պարտադիր չի ֆակուլտետի կամ ամբիոնի մակարդակով, կարող է լինի շատ ավելի մեծ, մենք այդպիսի մասնակիցներ էլ ունենք։ Շատ կարևոր է նաեւ թե ինչքան է դիմորդը փորձում վերանայել իր ընդհանուր դասապլանը, ծրագիրը։
2009-2010 ծրագրին այս տարի դիմել էին 60 հոգի, որոնցից ընտրվել ու ԱՄՆ-ն մեկնել 6-ը։ Մասնակիցները Միացյալ Նահանգների բուհերում ձեռք են բերում գիտայցելուի կարգավիճակ, մասնակցում են որոշ դասընթացների, աշխատում գիտական ղեկավարի հետ, հնարավորություն ունենալով աշխատել իրենց գիտական թեմայի վրա, գտնել ու հանդիպել այդ ոլորտի այլ մասնագետների, բայց նաև կատարում են կամավորական աշխատանք։ JFDP-ն խրախուսում է նրանց ներգրավումը բուհական կյանքում, որպեսզի ծանոթանան բուհի Administration.
Միացյալ Նահանգներում նախասեմ, որ ծրագրին դիմել եմ հենց կրթության ադմինիստրացիայի ոլորտում, որովհետև Հայաստանում բուհում, որտեղ դասավանդում եմ, ոչ միայն դասավանդում եմ կառավարում, այլ նաև ադմինիստրատիվ աշխատանք եմ կատարում, այսինքն ընտրելիս ուղղությունը հնարավորություն կար ընտրելու բիզնեսի ադմինիստրացիայի ոլորտը, չընտրեցի այդ ոլորտը, ընտրեցի կրթության ադմինիստրացիան։ Շնորհակալվել եմ Boston College-ում, Boston College-ի միջազգային բարձրագույն կրթության կենտրոնում, որը բավականին հայտնի էր և Massachusetts նահանգում և ընդհանրապես Ամերիկայում։
Եվրասիա համալսարանի դասախոս Արևիկ Օհանյանը ԱՄՆ-ից վերջերս է վերադարձել։ Նա կառավարման մասնագետ է։ Նրա պարագայում իր այցելած բուհի կառավարման համակարգ ուսումնասիրելը ոչ միայն JFDP-ի նպատակներ, այլ փաստորեն նաև իր գիտական հետազոտության թեման։
Հետազոտություններ չունեմ, բայց մի փոքր այնտեղ արդեն կարողացա մի փոքր կողմնորոշվեմ, իհարկե ամբողջությամբ չէ, բայց ծրագիրը նաև կարևոր էր հասկանալու համար, իրոք ցանկանում եմ հետազոտական աշխատանք կատարել կրթության ոլորտում, թե մարքեթինգի։
Արևիկը կատարում է որոշ դիտարկումներ ԱՄՆ-ի բուհական մոդելի եւ բուհի աշխատանքային սկզբունքների հետ կապված, որոշ կետեր, որոնք որպես մասնագետ նա դրական եւ բարձր է գնահատում, ու կարծում, որ այդ ամենը նպաստում է կրթության ворակի բարձրացմանը։
Նախ ասեմ, որ հենց առաջին իսկ պահից Boston College-ում ուշադրությունս միանգամից գրավեց ուսանողական ծառայությունները, երբ ուսանողը այնպիսի պայմաններում է սովորում, որտեղ ուղղակի դժվար է չսովորելը, գրադարանային պայմաններից սկսած մինչեւ սարանային պայմանները եւ ավելի տեխնիկական միջոցների առկայություն։
Ուսանողակենտրոն համակարգում ցուցաբերում են անհատական մոտեցում բոլորի հանդեպ, փորձում են հասկանալ ուսանողների նպատակները եւ աջակցել նրանց նպատակներին հասնելու ճանապարհին, նշում է Արևիկը։
Հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են եւ ցանուր համակարգն է ուսանողակենտրոն։ Ուսանողը բոլորի ուշադրության կենտրոնում է եւ ուսանողին դիտում են ոչ թե որպես խնդիր, շատ դեպքերում որպես գլխացավանք, ինչպես Հայաստանում երբեմն, այլ փորձում են խնդիրները լուծել ուսանողի եւ հասկանան, յուրաքանչյուր ուսանողի համար կարելի ասել ռազմավարական պլանավորում են անում ուսանողը որպես հասարակության անդամ, հետագայում ինչպես պիտի կարողանան արտահայտվել եւ գտնել իր տեղը աշխատանքային շուկայում։
Վերապատրաստման ծրագրի այս տարվա մեկ այլ մասնակից ճարտարապետ Տիգրան Մանուկյանը ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանից կատարում է այլ դիտարկումներ, նշում է, որ ԱՄՆ-ի բազմաթիվ բուհերում ճարտարապետ և արվեստագետ ուսանողները ունեին իրենց առանձին ստուդիաները բուհերում, որ կարող էին գնալ և աշխատել ցանկացած ժամի, նաև գիշերը, ինչը ըստ ծրուցակցիս ստեղծագործական աշխատանքի պարագայում շատ կարևոր է։ Տիգրան Մանուկյանը շարունակում է.
Իրանք մաքսիմալ հնարավորություն են ստեղծում ուսանողներին ազատ աշխատելու, յուրաքանչյուրը տեղ ունի իր ստուդիա, ընդհանուր ստուդիա է եւ աշխատանքի գրաֆիկը, ժամային գրաֆիկը ազատ է, այսինքն իրանք հնարավորություն են ստեղծում, որ իրականության մոտ, երբ որ ուսանողը ավարտում է, անցնում է աշխատանքի պրակտիկայում, ինչպես ալնելու, նույնն էլ հիմա պրակտիկային համապատասխան իրանց աշխատանքի բնույթը լինի։
Մեկ այլ խնդիր հայկական բուհերում, որ բարեփոխման կարիք ունի ըստ Տիգրան Մանուկյանի, այն է, որ ընտրած մասնագիտությունից դուրս առարկաները հայկական բուհերում շատ են եւ պարտադիր։
Մեր բնագավառում տարբերությունը, որ այլ հարակից առարկաներ շատ կան, որը որ այնտեղի ճարտարապետականի ուսանողները նմանատիպ առարկաների հետ չեն առնչվում, իրանց ծրագրում չկա։
Նույնիսկ բակալավրատում,
այո, եւ այն էլ հիմնականում մասնագիտական եւ պրակտիկայից բխող առարկաներ են, եւ նույնիսկ այդ դրա մեջ էլ կա այդ պարտադիրն ու ընտրովին, որը որ մեր մոտ չկա, մեր մոտ միայն բոլ պարտադիրը։
Զրուցարկիցս իր այցելած ամերիկյան բուհի և ճարտարապետության ու շինարարության պետական համալսարանի միջև պաշտոնական համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրել և եկող կիսամյակից կսկսվի նրանց համատեղ աշխատանքը, կունենան ընդհանուր ծրագիր, կլինեն փոխադարձ այցելություններ և այլն։
Հնարավոր է, որ առաջի այցը տեղի ունենա այնտեղի ուսանողների այցը այստեղ, կան Հայաստան, իրենք ունեն նմանատիպ թրիպեր Եվրոպա են գնում, բայց իրենց ծրագրում մտցնելու են, որ անպայման Հայաստանն էլ իրենց ծրագրի մեջ մտնի և կան։
Գիտական հետազոտություններ կատարելուց, որոշ կոնֆերանսների մասնակցելուց բացի, JFDP-ի մասնակիցները կապեր և համագործակցություններ են հաստատում Միացյալ Նահանգների իրենց գոլեգաների հետ, մտերմանում են և կոտրում և իրենց սեփական կարծրատիպերը այդ երկրի մասին և ամերիկացիներինը։ Տիգրանը լավ է հիշում իր գոլեգաներից մեկի խոստովանությունը։
Ստեցյուն ասելուց ինձ, երբ որ գրկախ առնվեց, տենց կիսա ականջիս մոտ էլի, որ մյուսները չլսեն, ինձ ասես, թե կներես, բայց մենք գիտենք, թե հայերը ռուսների մի տեսակ են, շատ ուրախ եմ, որ եկել ես, քեզ ենք ճանաչել, քեզնով էլ հայերին, Հայաստանը, և մենք զգացել ենք, որ մեծ բաց ունենք, որ պետքա լրացնենք մեր ճանաչողությունը։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Max Liberty-ն շարունակվի ուղիղ 5 րոպեից, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Oh! ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Շատ ուսանողներ կարծում են, որ քննական համակարգը ամբողջովին թեստավորելը կօգնի, որպեսզի քննությունների արդյունքների վրա չազդեն դասախոս ուսանող հարաբերությունները, ինչը նրանց կարծիքով հնարավոր է ներկայիս բանավոր քննակարգի ժամանակ։ Օրերս Մաքս Լիբերտին պատմել էր տնտեսագիտական համալսարանում առաջին անգամ թեստային համակարգով անցկացված քննությունների առավելությունների և թերությունների մասին։ Այսօր կխոսենք բանավոր համակարգով անցկացվող քննություններից։ Պետք է արդյոք խորհրդային շրջանի բանավոր քննակարգից անցնել թեստայինի, ունեն ներկայ եղել պետական համալսարանում անցկացվող բանավոր քննությանը և խոսել ուսանողների հետ։
Բոլոր բուհերում տարին ամփոփող ստուգարկների եւ քննությունների երոզար է սկսվել։ Երևանի պետհամալսարանում էլ հանդիպում են ուսանողների, որոնք վախվորած կամ ճպտացող դեմքերով սպասում են իրենց հերթին։ Ուսանողության մեծ մասը նախընտրում է բանավոր քննությունները, տալով բազում բացատրություններ։
Բանավոր, որովհետեւ ավելի հեշտ է, ասենք մի բան, որ ուզում ես ավելի պարզ ասես դասախոսին, գրավորով այդքան լավ չէ, էլի լինում, լավ չեն հասկանում, իսկ նա կարաս փոխոսքը ավելի լավ բացատրում։
Պատասխանելու առումով բանավորն ավելի հեշտ է, բայց գելու կնադելու առումով գրավորն ավելի օպտիմալ կնադվի, որովհետև փաստացի գրավորը կա։
Բանավորն ավելի հեշտ է, իրոք, որովհետև բանավոր քննության ժամանակ հնարավոր է լեզու գտնել, գոնե իրեքը փոքել։
ԵՊՀ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողուհի Հասմիկ Սամվելյանը պատմում է, որ սկզբնական շրջանում չէր կարողանում զսպել հույսերը քննասենյակ մտնելուց առաջ։
Առաջ շատ դժվար էր բանավոր քննության մասնակցել, որի շատ ահավոր վախենում էի, ասում էր, դասախոսները ինձ կուտեն, իսկ հիմա ոնց որ ամեն ինչ փոխվել է։
Մաթեմատիկայի ֆակուլտետում սովորող ուսանողների մի մասը նախընտրում է բանավոր, մյուս մասը գրավոր քննություններ հանձնել։
Բանավորը ավելի ձեռնտու է, որովհետև բանավորի վաղ տասենք ստուգվում է մեր գիտելիքները։
Բանավորի վաղ տասենք կարան հարցեր շատ տան ու չկարանաս պատասխանես, ասենք, ու իսկ եթե գրավորը լինի, դու էդի գրում ես ու վերջ, ասենք, այդքանով եթե կկարողանաս կգրես, եթե չէ, չես համանապարտում ես ու վերջ։
Ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս Դավիթ Ալավերցյանը գերապատվությունը տալիս է գրավոր քննությանը։
Ավելի հեշտ է գրավոր։ Ամբողջ աշխարհում զարգացած քննությունները անցկացնում են գրավոր, եւ այդ քննությունների ընթացքում ոչ մեկ չի արտագրում համապատասխան գործընթացներ կան, այնպես են ամեն ինչ կազմակերպել, որ ոչ մեկ նման հնարավորություն պարզապես չի ունենում։ Ինչ վերաբերում է բանավորին, այստեղ մի քիչ ավելի սուբյեկտիվության հարցը ավելի մեծ է։ Ալ խնդիր է, թե ուսանողներին արդյոք հարմար է ավելի նրանք գերադասում են գրավոր պատասխանները, թե բանավորին։
Դասախոսի կարծիքին հակառակ ուսանողի Անի Ռափյանն ասում է.
Ես սիրում եմ այդ անձնական կոնտակտը, երբ որ ինքը կարող է նայել քո աչքերին, գլխով հա անել, նշան անել, դրանք ազդում են ու ինձ օգնում են ավելի լավ կողմնորոշվել։
Ուսանողները նշում են, որ գրավորի ու բանավորի տարբերություններից մեկն էլ այն է, որ ոմանք արտագրելով բարձր գնահատական են ստանում, սակայն բանավորի ժամանակ պարզ է դառնում նրանց իրական գիտելիքները։
Ես ինքս ահավոր վատ արտագրող եմ, մի անգամ փորձեցի, հələ հարցերը չգրած իմեսքան ապսես չերևում, քսերոքսները խշխշացնելով հանեցի, եկան վերցրեցին, հետո ուրիշից վերցրեցին, նորից եկան վերցրեցին, հետո արդեն չեմ փորձում, որտեղ անգամ մտածելիս խարմրում եմ, խառվում եմ, ավելի լավ է այդքան հարցեր վատելու փոխարեն տանը քանի ժամ ավելն է ստեր, բայց պրոֆեսիոնալ արտագրողները ականջականներն են օգտագործում։
Տղաների դեպքում քիչ կիրառել է բանավանդ եղանակին, որովհետև կարճ է, թե մենք մազ չունենք։
Արտագրելն արտագրել, բայց անհրաժեշտ է նաև դրա նրբություններն ու տարբերակներն իմանալ։ Մարի Մխիթարյանը առաջարկում է արտագրելու մեթոդներից իրեն հանդիպածները։
Ոտքերի վրա գրում են, շրջազգեստ են հագնում, գալիս են շրջազգեստը բարձրացնում են, արտագրում են, կամ փոքր թերթիկները գրպաններում են դնում, թեր այդ տետրերի մեջ, որ դասախոսները մի քիչ խելոք են լինում, թեր անցնում են տետրերը, թերթում են, նկատում են։
Կամ էլ հանկարծ շատ վատ են իրան զգում, սկսում են անընդհատ հազալ, ինչն էլ երևի թե ալդումը դասախոսին արդեն էլ ու իրան դուրս են հրավիրում, ինքն էլ մի քանի րոպե զգաց ու արագ արագ սկսում են գրել։
Ռուսբանասիրական ֆակուլտետում սովորող մի քանի ուսանողներ էլ բանավոր քննության առավելությունները այսպես բնորոշեցին։
Բնական բանավոր, որտեղ մեր բանավոր քննությունները հենց այնպես են նշանակվում։
Բանավոր քննության կողմնակիցները նաև դասախոսների մեծամասնությունը։ Օրինակ Սփյուռքայի մամուլի մասնագետ Լեն Ռոշալոյանը բողոքում է, որ ուսանողները հաճախ անձնում են այնպիսի գրավուրներ, որ թվում է, թե մեկը մյուսի տետրը դիմացը դրել ու արտագրել է։
Դու ցածր գնահատելու իրավունք չունես, չնայած նրա գլխին խելք չկա։ Էս եղավի։ Էս գրավորը ցուտ բան է։ Երեխան 2-3 նախադասություն ասում, արդեն դու գիտես, այդ երեխան խելք ունի թե չունի։ Կարդացել է թե չի կարդացել։
Այն, որ ուսանողների մեծ մասը նախընտրում է քննությունը բանավոր հանձնել, հաստատ է, որովհետև այս կերպ նրանք կարողանում են դասախոսի վրա տպավորություն թողնելով բարձր թվանշանի արժանանալ։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Չնայած հայկական ֆուտբոլի համաշխարհային հաջողությունները գլխապտույտ չեն, բայց դրանից հայ ֆուտբոլասերների պակաս Հայաստանում չի նկատվում։ Գրեթե ամեն քայլափոխի խոսում են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից եւ համանական ֆավորիտներից։ 3 Յոհանեսբուրգի Soccer City մարզադաշտում տեղի ունեցավ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հանդիսավոր բացումը, որին ներկա եղան պետական եւ հասարակական գործիչներ տարբեր երկրներից ելույթ ունեցան շոու բիզնեսի աշխարհահռչակ աստղեր։ Ով կլինի հաղթողը, հիմա շատերը փորձում են գտնել այս հարցի պատասխանը։ Max Liberty-ն այս հարցը տվել է հայ մասնագետներին եւ ֆուտբոլասերներին։ Առաջնությանը մասնակցում են 5 աշխարհամասերից 32 հավաքականներ։ Հավաքականները առաջին փուլում բաժանված են 6 խմբի, որոնցից յուրաքանչյուրում ընդգրկված է 4-ական թիմ։ Այդ խաղերի արդյունքում խմբերից լավագույն 2-ական թիմեր դուրս կգան հաջորդ փուլ։ Չնայած Հայաստանի հավաքականը երբևէ չի մասնակցել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի այն դառնա տարվա ամենակննարկվող թեմաներից մեկը։ Հանրային հեռուստաընկերության Սպորտ ստուդիայի տնօրեն սպորտային մեկնաբան Սլավա Սարգսյանի կարծիքով ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հերարցակումը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում ամենադիտվող հաղորդումներից մեկն է։ Սլավա Սարգսյան ասաց, որ այս տարի դժվար է ասել, թե ով կլինի հաղթողը։ Ըստ նրա կան մի քանի ֆավորիտներ, դրանք են Անգլիայի, Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Իսպանիայի հավաքականները։
Ես իհարկե ֆուտբոլի կողմից եմ, գեղեցիկ ֆուտբոլի կողմից։ Նա ով գեղեցիկ ու դիտարժան խաղ է ցուցադրում, ես համակրում եմ այդ թիմին։ Իսկ այդպիսի թիմերի շարքին նախ 10-ը Բրազիլիան, հետո Իսպանիան, հետո Արգենտինան։ Իհարկե իսպանացիները, որոնք այսպիսի գեղեցիկ խաղով ոչ մի անգամ աշխարհի չեմպիոն չեն եղել եւ կարծում եմ արդեն հասունացել են, որպեսզի պայքար մղեն այդ բարձր պարգևի համար։ Բրազիլացիները, նրանց երկարատև այդ ցածրած գեղեցիկ ֆուտբոլը արդեն ավանդական է դարձել, դրա համար Բրազիլիայի խաղը ինձ համար եւ ոչ միայն ինձ համար շատ սրտամոտ է։ Բրազիլացիները ուղղակի ֆուտբոլը վերածում են արվեստի։
Սլավա Սարգսյանը խոստովանեց, որ այս տարի երկրպագելու է Բրազիլիայի հավաքականին, բայց հավելեց, որ դա որևէ կերպ չի ազդի իր մեկնաբանության վրա։ Ըստ նրա, այս տարի բացի նշված ֆավորիտներից կան նաև անկանխատեսելի հավաքականներ, որոնք հիմնականում ներկայացնում են Աֆրիկա մայրցամաքը։ Աֆրիկյան թիմերը այս տարի բավականին ուժեղ են, Max Liberty-ի զրույցին նման կարծիք հայտնեց Vivaro Bookmaker-ական ընկերության Bookmaker Տիգրան Մաթևոսյանը։ Աֆրիկյան ուժեղ թիմերի շարքում Տիգրանը առանձնացրեց Գանայի հավաքականը։ Իսկ ովքեր են ֆավորիտները Thai bookmaker-ների, Տիգրան ասաց, որ վերջին տվյալներով հաղթողի հավակնորդ է համարվում Իսպանիայի հավաքականը։
Այս տարի կան ընդգծված ֆավորիտներ Իսպանիայի հավաքականը, կոնկրետ այս պահին, քանի դեռ չի սկսել աշխատարարությունը, Իսպանիայի հավաքականը ֆավորիտ է։ Դրանից հետո գալիս է Բրազիլիայի հավաքականը, ըստ գործակցի, Բրազիլիայի հավաքականը կարելի ասել բոլոր աշխարհի առաջնությունների տրադիցիոն ֆավորիտն է։ Գերմանիայի հավաքականը, Գերմանիան չնայած համարվում է երիտասարդ հավաքական, նույնիսկ անփորձ, բայց մենք գիտենք Գերմանիայի գերմանական կարգապահության, գերմանական ուժի, որ մեքենայի պես կարող են խաղալ ու հաղթել։
Կան նաև ֆավորիտ չհամարվող թիմեր, Տիգրան ասաց, որ այդ թիմերից մեկը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունն է։
Հյուսիսային Կորեա, ասենք, հենց այսօրվա չնայած տանտերն է, տանտերն է, Հարավային Աֆրիկան, տանտերն է, բայց ֆավորիտ չէ հաստատել, կամ Ճապոնիան։
Խաղադրույքների քանակով առաջատար դեր չկա, Տիգրանը պատմեց, որ ինչպես հայկական, այնպես էլ արտասահմանյան բուկմեկերական ընկերությունների համար ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը համարվում է բուրըն աշխատանքային շրջան։
Բոլոր բուկմեկերական ֆիրմաները այս օրերին այս մեկ ամսվա ընթացքում աննախադեպ աճ են գրանցում իրենց մոտ խաղադրույքների քանակի։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը միակ սպորտային միջոցառումն է, որը ռեյտինգով հաստատ, ենթադրում եմ հետագայում էլ, հիմա էլ և հետագայում էլ կլինի առաջին տեղում։
Բացի խաղադրույքներ կատարողներից շատ են մարդիկ, ովքեր թեև չեն կատարում խաղադրույքներ, բայց նույնպիսի ոգևորությամբ հետևում են խաղերին։ Թադևոսյանների ընտանիքի հայր Աշոտը պատմեց, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ իրենց տան հեռուստացույցը ցույց է տալիս միայն մեկ ալիք։
Լավագույն չեմպիոնատները Իգոն է իմ համար 70 թվի Մեքսիկայի չեմպիոնատներ, 82 թվի Իսպանիայի չեմպիոնատներ և թերևս 98 թվի Ֆրանսիայի չեմպիոնատը։ Աշխարհի չեմպիոն կամ կլինի Արգենտինան, Հարավային Ամերիկայի հերթնա, կամ եթե Եվրոպայից պետքա լինի Գերմանիա, Անգլիա, երկուսից մեկ։ Անգլացիների խաղին շատ է դուր գալ անգլական ֆուտբոլը, բայց քանի որ բոլորս քաղաքականացված ենք, ես ավելի շատ հիմա կուզեմ մեր բարեկամ Ֆրանսիան հաղթի ու երկրպագելու եմ նրան։
Նայած ընտանիքի հոր ոգևորության, ընտանիքի մայր Ռուզաննան ասաց, որ ֆուտբոլի առաջնության ժամանակ իրենց ընտանիքը բաժանվում է երկու մասի՝ ֆուտբոլ դիտողների և չդիտողների։
Ես տանը չեմ կարողանում ֆուտբոլը, ու շատ ջղայնանում եմ, որ ամուսինս հիվանդագին նայում է, խաղը մեզ չի թողնում ընդհանրապես մտնենք այդ սենյակ, որտեղ դրված է հեռուստացույցը, ինքը նայում է ֆուտբոլ։ Ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է մի գնդակի հետևից այդքան շատ վազող մարդկանց նայել։ Ես պատկերացնում եմ, առաջիկա մի ամիսը տարապելու եմ, աշխատել եմ այդ մենք տանը չլինեմ։
Հարցին, թե երբ Հայաստանը կհայտնվի աշխարհի առաջնությունում, Սլավա Սարգսյանը պատասխանեց, որ դա կլինի միայն այն դեպքում, երբ ֆուտբոլին պետական մակարդակով ուշադրություն դարձվի։
Ես միշտ էլ ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում հերթական անգամ, որ եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի մենք լավ ֆուտբոլ ունենանք Հայաստանում, նախ եւ առաջ պետք է լինի ֆուտբոլի նկատմամբ պետական մոտեցում, եւ պետք է այնպես արվի, որպեսզի ֆուտբոլը զարգանա, զարգացում ապրի ամբողջ հանրապետությունը, ոչ թե միայն Երևանը։
Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, Միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Մաքս Լիբերտին շարունակվի ուղիղ 5 րոպեից, ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
Bye.
Liberty.
Կոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, կոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Max Liberty.
Բոլոր ասում եի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Bam 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 bam
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Աշխարհում տեղի ունեցած հետաքրքրաշարժ իրադարձությունների տեսությունը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երկրագնդի բնակիչների 51%-ը հետևելու է աշխարհի առաջնությանը։ Նման եզրակացությանը եկել Նիլսեն ընկերությունը, որը հարցում է անցկացրել 55 երկրներում։ Հարցմանը մասնակցել է 27,000 մարդ։ Ֆուտբոլային ակտիվության ամենամեծ ցուցանիշը գրանցվել է Բրազիլիայում։ Հարավաֆրիկյան հանրապետությունում մեկնարկելիք աշխարհի առաջնությունը դիտելու են բրազիլացիների 84%-ը։ Բրազիլիային հաջորդում են Արգենտինան 83%, Հարավային Կորեան 76%, Իտալիան Պորտուգալիան 2 երկրներում էլ 75% եւ Զամբիան 69%։ Իդեպ ֆուտբոլասերների 21% աշխարհի առաջնությանը հետևելու է բջջային հեռախոսների միջոցով։ Այդ մասին հաղորդում է Reuters-ը։ ԱՄՆ հավաքականի ֆուտբոլիստները, որոնք ուրբաթ մեկնում էին մարզումների, ստիպված են եղել որոշ ժամանակ կանգ առնել, ինչի պատճառը ճանապարհին հայտնված փիղն էր։ Փիղը սովածացել էր կանգնել ճանապարհին եւ որոշել էր ծառի մոտ աճող տերևներն ուտել։ Քաղցը հագեցնելուց հետո նա թույլ է տվել, որ ավտոբուսը շարունակի ճանապարհը։ Ամերիկացի ֆուտբոլիստների պահը չեն կորցրել եւ իսկույն սկսել են նկարահանել փղին իրենց բջջային հեռախոսներով։ Այս մասին հաղորդում է Lenter-ը։ Վերջին մի քանի օրերին Չեչենուհիները, որոնք Գրոզնիի փողոցներ են դուրս գալիս գլխաբաց, ահաբեկվում են։ Մի խումբ տղամարդիկ փեյնթբոլի հրացաններից նրանց վրա ներկ են կրակում։ Երեք Չեչենուհիներ վկայում են, որ իրենք անձամբ նման գործողությունների զոհ են դարձել։ Այդպիսի հարցակմանը ենթարկվել ամենաքիչը 17 կին, ասում են նրանցից մեկը, հավելելով, որ իր վրա ներկ են կրակել քաղաքի կենտրոնում ընկերուհու հետ զբոսնելու ժամանակ։ Թերթը գրում է նաև, որ ահաբեկիչներն իջել են մուք հապակիներով առանց պետհամարանիշի մեքենայից, բջջային հեռախոսով նկարել կանանց, միևնույն ժամանակ հրամայելով գլխաշոր կրել։ Չեչենկինը պատմել է, որ թղամարդիկ շատ կոպիտ են, նրանք ծեծել են մի մարդու, որը փորձել է պաշտպանել իր քրոջը։ Երեք Մոսկվայում կայացավ Մուստևե ամենամյա մրցանակաբաշխությունը, տարվա լավագույն երգիչ եւ երգչուհի ճանաչվեցին Դիմա Բիլանն ու Վալերիան։ Լավագույն երգիչ անվանակարգում Բիլանից բացի առաջադրված էին Ալեքսանդր Ռիբակը, Սերգեյ Լազարևը, Գրիգորի Լեպսը եւ Ֆիլիպ Կիրկորովը։ Նշենք, որ Բիլանը 2007 եւ 2008 թվականներին նույնպես ճանաչվել է տարվա լավագույն երգիչ։ Վալերիան մրցում էր Անի Լորակի, Քրիստինա Ուրբակայտեի, Ժաննա Ֆրիսկեի եւ Մաքսիմի հետ։ Ամենամեծ թվով մրցանակներն այս տարի ստացավ ռեփեր Դիմտին։ Նրան The Boss ալբոմը ճանաչվեց լավագույնը։ Դիմտին հաղթեց նաև լավագույն հիփ-հոփ նախագիծ լավագույն տեսահոլովակ անվանակարգերում։ Լավագույն փոփ-խումբ ճանաչվեց Աստուդիոն, լավագույն ռոք-խումբ Պիտվան։ Լավագույն երգ անվանակարգում հաղթեց Աբիրնիս երգը Գորը 312 եւ Բաստա խմբի կատարմամբ։ Ալեքսանդր Ռիբակը ճանաչվեց տարվա հայտնություն, Պալինա Գագարինան եւ Իրինե Դուբցովան Կամուզաչեմ երգով ճանաչվեցին լավագույն դուետ։ Լուրեր ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Dress code չնայած Երևանյան ոչ այնքան զարգացած ակումբային կյանքին շատ ակումբներ կիրառում են այս համակարգը։ Ամենակում ստեղծում է իր dress code-ը, որը հիմնականում նույնն է բոլոր ակումբների համար։ Շատ ակումբների տնօրեններ խոստովանում են, որ թեև այս համակարգի պատճառով կորցում են իրենց հաճախորդների 50-ից 60%-ին, բայց փոխարենը զերծ են մնում անախորժություններից։ Էլինան պարզել է, թե որոնք են Երևանյան ակումբների dress code-երը։
Աշխարհի շատ ակումբներ մուտք գործելու համար բավական չէ մուտքի տոմս գնել։ Անհրաժեշտ է նաև պատշաճ տեսքով ներկայանալ հսկիչին, այսպես կոչված face control-ի dress code-ին համապատասխանելու համար։ Չնայած Երևանում ակումբները շատ չեն, սակայն եղածներից քչերում կա face control կամ dress code։ Երևանի ակումբներից մեկում, որտեղ գործում է այս համակարգը, պատմեցին, որ միջինում ակումբի այցելուներից 50-60% չեն անցնում face control կամ dress code։ Պատճառները տարբեր կարող են լինել։
Face control-ով անցնում են այն մարդիկ, ովքեր համապատասխանում են կլուբին։ Նախ սկսենք տարիքային սահմանափակումից, մեզ մոտ կոնկրետ 20 տարեկանից բարձր երիտասարդների ենք ընդունում։ Մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց դա պարտադիր երևույթ է, որը մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում։ Թրաշով հաճախորդներ, կոպիտ ասած, չենք ընդունում մեզ մոտ։ Ռաբիս նման մարդկանց ինչու չենք ներգրավում մեզ մոտ, որովհետև նրանց հետ կապված պարտադիր խնդիրներ է առաջանում։ Dress code-ը Իրանից ինչ է ներկայացնում, նախ պարտադիր սպորտային համազգեստով բացառվում է մեզ մոտ մարդ մտնի։
Համակարգը գործում է հենց այն օրվանից, երբ որ ակումբը բացվել է, արդեն մի քանի օրից կլինի 2 տարի։ Այդ dress code-ը ամենտե յուրահատուկ ձևով է մեր մոտ, ավելի որ ոչ գրեհիկ, ոչ անդասցիրակ, ոչ այնպես հակոստից գացում է, չէ՞, մարդը արդեն պահելա ձևը, թե ինչ նամատ մի քանի բաժակ ոգին ծխնիշներից հետո ինչ ազդեցություն կարող ունենա։ Հա, մեզ անպայման չի դե մեր մոտ dress code-ը լինի շքի խակնված։
Այն ընդունված կարծիքի հետ, թե ակումբներ գնում էին միայն շատ ազատ կամ հաղպացած երիտասարդները, Երևանյան ակումբներում համաձայն չեն։ Համենայն դեպս Երևանյան այն երկու ակումբները, որտեղ գործում է արտաքին տեսքի վերահսկման համակարգը, ասացին, որ face control-ն ու dress code-ը հենց դրա համար է ստեղծված։
Ալկոհոլի կամ ինչ-որ թմրանյութի ազդեցության տակ գտնվող մարդկանց մենք ընդհանրապես չենք թողում կլուբ։ Բացի այդ, պարտադիր ստուգվում է զենք, դինամոթերք, ինչ ունի բանի արկայության դեպքում, իհարկե չեն ներխուժում ներս։ Կապ չունի ինքը, ինչ ավտոմեքենա վերեկել, ինչ գումարա պարունակում իրագետանում, նման բացառություններ չկան մեզ մոտ։ Եթե face control-ն ու dress code-ը չեն անցնում, ուրեմն չեն մոտ, ով ուզում է լինի։
Ակումբի մենեջեր Թամարան մեզ պատմեց, որ երբ ակումբը նոր էր բացվում, իրենք իրենց ակումբի թռուցիկներում գրել էին, թե որոնք են ակումբ մտնելու կանոնները, ինչն է կարելի, իսկ ինչը ոչ։ Կամի ակումբի մուտքի դռան վրա փակցված է հայտարարություն, որ զենքով մուտքն արգելվում է։ Ակումբի նախասրահում էլ նստած են երկու հսկիչներ, որոնց քննող հայացքից ու մանրամասն ստուգումից հետո միայն կարելի կլինի ներս մտնել։ Արսենով հաճախ է այցելում ակումբներ, լավ գիտի, թե ինչ է պետք face control-ին, dress code-ին համապատասխանելու համար։ Իր հակու կապը միշտ համապատասխանում է ակումբային ստանդարտներին։
Ինչն ասած, ինչքան գնացել եմ, այնպես չի եղել, որ ինձ կանգնացնեն, ասեն, ես ինչ չես ակել, ինչ չես ակել կամ չես համապատասխանում մեր ֆորմատներին, այնպես problem կյանքում չեմ ունեցել։ Չոր ջինսեր, ֆուտբոլկեք, ընդհանրացա, որ ակնեն սպիտակ մայեք, որովհետև սպիտակ այնտեղ ներսում լույսեր կան, որտեղ սպիտակը փայլում է, դրա համար մարդկանց մեծամասնությունը սպիտակ կանախնդրում։
Ոչ սպորտային, բայց թեթև ոճի մեջ, այսինքն ջինս, մայչկա, հարմար հագուստ, որի մեջ ինքը իրան լավ կզգա ուղակի, որի մեջ հարմարա պարը։
Դեպ աշխարի շատ ակումբներում բացի ոչ եժան մուտքի տոմսից գործում է նաև յուրահատուկ dress code։ Հաճախորդը պետք է պարտադիր հագնված լինի շատ թանկ ու հայտնի բրենդային հագուստներ։ Սովորական հագուստով մարդկանց համար այդ ակումբի մուտքի դռները փակ են։ Այն ձևավորված կարծիքը, թե ակումբներում հավաքվում են ճչացող հագուստով աղջիկներ, face control dress code իրականացնող ակումբներում նույնպես հերքեցին։ Օրինակ Թամարան մեզ պատմեց, որ նման մարդկանց իրենք ներս չեն թողնում, ավելորդ անախորժություններից խուսափելու ու մյուս հաճախորդներին տհաճություն չպատճառելու համար։
Կան շատ աղջիկներ, որոնց մենք ներս չենք թողնում։ Նախ նրանց արտաքինը ընդհանրապես չի համապատասխանում կլուբին, իր տեսքը կոնկրետ մարդու վաճառողու տեսքը, ինքը իրավունք չունի մտնել մեր կլուբ, դա բացառվում է։
Այդ աղջիկ էր, ինչ որ կապլուկներով բարձր հակած, ճիշտ ասած, այտենց եսիմինչ չէր տարբերվում, բայց իրան չթողեցին ներս մտնել, չհասկացա ինչ։
never left and why's everybody on my shit? It don't pay on me just because you didn't come up with this.
Հայկական շատ ակումբներում face control-ն ու dress code-ը բացակայում են մի քանի պատճառներով։ Նշեմ դրանցից ամենակարևորները։ Նման հսկիչներ ունենալու համար ավելորդ միջոցներ են հարկավոր։ Բացի դրանից face control-ն ու dress code-ը շատ հաճախորդներից զրկվելու պատճառ կարող է հանդիսանալ։ Այնուամենայնիվ, ակումբի մենեջերների խոսքերով իսկական ակումբային մարդը գիտի ինչ ակներ։ Եղել են նույնիսկ դեպքեր, երբ այցելուները dress code-ը չանցնելուց հետո գնացել ու փոխել են իրենց ակուսն ու նորից վերադարձել ակումբ։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվեց այսօրվա Մաքսը, սակայն հիշեցնեմ, որ մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ի եթերում եւ ժամը 20-ին FM 103.5-ի եթերում։ Եթե ունես առաջարկներ կամ դիտողություններ, ապա կարող ես կապվել մեզ հետ 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Max Liberty-ն քեզ մաքսիմալ հասանելի է գտնել մեզ Facebook-ում, Twitter-ում, ինչպես նաև այցելիր մեր կայքը Max Liberty-ն կարող ես գտնել www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Այսօրվա համար այսքանը, Max Liberty-ն քեզ հաճելի օր է մաղթում, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max
Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։